Культурная брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя. Автор программы Сергей Дубовец.
Помеж забытых адрасов белорусской культуры есть такие, что хочется про их доведаться и чем ширей расповести иншим. А есть адрасы, про якие, бодай, лепей было бы и не сгадывать. Сегодняшний адрес не належит ни до первых, ни до других. Шукаючи ему поравнание, я чомусь сгадываю дачу Гитлера в Альпах. Та самая эпоха и той самый громадский климат. Мяжа земного раю ущельную подыходит до мяжи пекла. Достаткова зрабіць один неасцярожны крок. Гаворка ідзе пра дом творчасці беларускіх пісьменнікаў. Не пра тыя старэнькія утульныя каралішчавічы, пра якія можна відаць цэлы кораб распавесці ўсялякіх смешных і горкіх, але нязменна літаратурных гісторыяў. І не пра сённяшнюю Іслач, дзе пачуваеся як на нейкім салярысе, дзе пустымі калідорамі па начах блукаюць забойцы, а беларускія літаратары напоўніцу прасякаюцца і рэальнасцю сваёй зямной місіі. Гаворка пойдзе пра даваенную пісьменніцкую дачу ў Падблоні. Тую, куды гурбою прыязджалі новаспечаныя лаўрэаты сталінскіх прэміяў, пілі шампанскае, гулялі ў більярд, а на раніцу нязменна недалічваліся каго-небудзь са сваёй цёплай кампаніі. Зміцер Бартосік адправіўся на гэты забыты адрас, каб ажывіць яго ў памяці сучаснікаў.
На гэты забыты адрас я наўмысна збіраўся паехаць прыгожым летнім дзяньком, каб сонца асвятляла наваколле, нібы на засвечаных старых фотаздымках, каб абавязкова на аўто з адкрытым вакном, і каб з магнітафону лілася неверагодна прыгожая музыка тых часоў, калі слова «падблонь» для любога беларускага пісьменніка было напоўнена глыбокім сэнсам. У гэтым слове чулася афіцыйнае прызнанне, блізкая рэальнасць вялікіх прэміяў, магчымасць увайсці ў абранае кола савецкіх класікаў, ды мала яшчэ што. Якая яркая і жыццярадасная музыка стваралася ў самыя страшныя часы чалавецтва, нібы нейкая адмысловая калыханка для соннага розуму. Тым часам у Амерыцы куклукс-клан, у Нямеччыні ды Італіі нараджаецца фашызм, Гішпанія гатовая ўзарвацца грамадзянскай вайною, Сталінскі саюз ужо даспеў да новых ахвярапрынашэнняў, а сусветны эфір напоўнены чароўнымі гукамі мажорных фокстротаў, за якімі сапраўды можна не пачуць стрэлаў ды стогнаў. Тая эпоха заўжды будзе для мяне страшнаю тайнаю. І тое, што я сёння жыву ў адным часе з тымі, хто яе заспеў, толькі дадае той эпосе загадкавасці. Колькі не чытаў пра яе, колькі не слухаў аповедаў сведкаў, так і не здолеў адчуць яе смаку. Мне так і не зразумець, як гэта можна жывога чалавека пасадзіць на вядро з пацуком. Што можна адчуваць, бяздзейна назіраючы, як адзін за адным знікаюць у невараць твае сябры і сваякі, з якімі яшчэ ўчора браў чарку і марыў пра грандыёзныя планы. Кім трэба быць, падпісваючы калектыўны паклёп на калегу? Напэўна, трэба вельмі сур'ёзна верыць у рай зямны і ведаць, што такое сапраўдны страх. Якое ж іншым разам думаеш шчасце, што гэтая жудасць цябе абмінула, і сёння можна адно гуляцца ў адгрымелую вайнушку, апрануўшы белыя штаны, паехаць у даваенны дом творчасці і адпачынку Саюзу беларускіх пісьменнікаў з гэтай вось ужо амаль нікому невядомаю назвай пад Блонь. Сёння тых, хто адпачываў тут у пенатах, засталіся адзінкі, а тых, чый адпачынак у сонечнай падблоні перарвалі доўгімі катаваннямі і тэрмінамі, бадай не засталося зусім. Яе добра памятаюць тыя, хто напрыканцы 30-х гадоў быў дзіцём, дзецьмі пісьменнікаў. Сам я ўпершыню пачуў пра падблонь ад братоў Вольскіх, спадароў Гаральда і Артура, для якіх падблонь была неад'емнай участкаю дзяцінства. Вось што мне распавёў спадар Гаральд.
Это каля Пухавіч, 1,5 кілометра ад станцыі Пухавіч пад Блонь. Дом творчасці быў там, там быў, это было імені былога міністра пуцей зносін, ці шляхоў зносін па-беларуску, у царскім правительстве. Вот это был двухпавярховы дом. На першым паверсе сталовая, падсобныя памяшканні, на другім зал танцавальны такі, там піаніна, раяль стаяў. І длінны калідор, і там шлі комнаты. У кожнай комнаце сям'я жыла пісьменніцкая. Акрамя там быў яшчэ летні флігель, бравеньчаты такі, там тоже жылі пісьменнікі. І дзецкая площадка была, дзе дзеці жылі. У апошнія 2-3 гады мы жылі аддзельна, дзеці ад бацькоў, там былі воспитательніцы і ўсё такое. Аддзельная площадка, дзецкая площадка называлася. Ну, там з пісьменнікаў хто жыў? Чарот, Крапіва, Броўка, Чорны, бацька мой, Кучар. Маур иногда жил там, ну, кто, я уже не веду, Зарецкий был такой письменник, Тишка Гартный. Вот, бодай, я, ну, еще были, ну, кто был тогда, Шаповалов такой был, много было кого там, ну, я не всех памятаю. І такой эпізод, калі там быў Барысёнак жыў, яго сын быў, Алік. Мы з Ігарам Крапівой, не за нешта ён перад намі, нам нешта нашкодзіў ці што, мы ну, пабілі добра, а потым прывязалі да столба, да дрэва і падпалілі касцёр, ну папугаць яго. У гэты час шоў Глебка з Кучарам, Броўка з Кучарам. Убачылі, сталі нас лупасіць. Ногой под зад одному, а Крапіва только лауреата получил сталинской премии. Так Глеб Броўка Ігору под зад ногой влупил и каже, ух ты, несчастный лауреат. Это, видать, заздростно было. Ну, отступили, наломали прутьев добрых там у Березняку. И подошли за них, дома облуцевали прутьями и за забор выбрали. Вот такой, такая была история. Это перед самой войной. Я не пришел в 38 году домой, и мне сказали, что Кузьму Чорного арестовали. Я батьке сказал, что во, Кузьма, дядька Кузьма, ворог народа. И тогда батька мне пощечину так это легкую дал. Ось супокоюсь, говорит, завтра я таким же ворогом народа буду. И сказал, кто такой Сталин, что за режим, все это мне в 38 году сказал. И сказал, Николи, никому не об этом не кажи, а то меня так и посадить. Ну, тогда тоже так сам был сключен из ПАД, изнят за всех посад. И его, наверное, спасло то, что он, колись в молодости, был сам чекистом. И тому, когда он дал встретил начальника управления ЧК, тогда ГПУ, видать, называлось, я не ведаю, как. Чернышов таки был, потом он был начальник, командующий пограничными войсками далекого Усходу, и там загинул с Блюхером разом. Так он батьке сказал, что я тебе уже с трех списков выключу. Вот это я ведаю. Так жили, все боялись друг друга. Thank you.
Той дзень, калі я ехаў пад Блонь, быў пахмурны, не да белых штаноў. Мая машына нібы адмыслова не завялася. У электрычцы з магнітафона суседняй кампаніі гучала непрыгожая расейская музыка дня сённяшняга. Але і без дадатковага маскараду пад Блонь захавала сваю страшнаватую ауру. Дарма, што былая сядзіба расейскага чыноўніка цяпер увайшла ў межы гораду Мар'іна-Горка. Дарма, што яе галоўны дом злучаны сілікатнаю прыбудоваю з асноўным санаторскім корпусам. Тут цяпер дзіцячы артыпедычны санаторый. За высокім берагам рэчкі Цітаўкі, парослым векавечнымі дрэвамі старога парку, чырвоны фасад з неагатычнымі вежамі прымусіць спыніцца любога выпадковага падарожніка. Былая дача расейскага міністра шляхоў зносін Макеева пасля шэрых райцэнтраўскіх пабудоваў выглядала ледзь не старадаўнім замкам. Нават паўразбураныя скульптуры піянераў і школьніц пасярод палянак можна было спісаць на няўдалы густ яго благародзя. Але вернемся ў часы савецкіх пісьменнікаў, працягвае спадар Артур Вольскі.
Канешне, это все вельмі светло было. І рыбалкі, і каля вогнішчу. Я памятаю, там непадалёк ёсць такі гаёк, пойдуць туды крапіва, бровка, глебка, яшчэ хто, пляшку сабой прыхопіць, разведуць вогнішчы і на ражэнчыках сала смажаць і хлеб падставляюць, каб капала на хлеб. І ўжо і мне дадуць кавалачак сала з хлебам такім. І я з такім задавальненнем ем, такая рамантыка. Канешне, гарэлку мне не давалі. Патэфон быў, раяль быў. Вось вельмі хораша, дарэчы, спявала «Дзегне цвет». Наладжваліся такія вечары адпачынку. І так адпачынак быў, але такія вечары наладжваліся. Нехто чытаў вершы, нехто спяваў. Мы там дзеці піраміды рабілі, модна было это, такія спартыўныя. Більярдны стол вялізны быў. Я страшэнна ганарыўся, што аднойчы выйграў крапівы. У більярд. У вялікі сапраўдны більярд. Крапіва добра гуляў. Да. У яго бока была, я памятаю, прыкладзецца так, он сам высокі. І потым ён трошкі стуліўся, тады быў высокі такі, кіеты па кладзе паміж пальцаў, і вока такое шэрае, такое, ну я б сказаў, пільнае такое. Так ладна, раз і шаруе. Я памятаю, там нават яшчэ цішку Гартнага на другім паверсе займаў пакой з сынам Алегам, з дачкой. Алесь Дудар там праводзіў сваё апошняе лета перад апошнім арыштам. Сумны такі быў, праўда, ўсё, ну, гуляў трохі ў валейбол, але адчуваў, што вось-вось яго зноў пацягнуць. Ён спадзяваўся, напэўна, ну, як старэйшыя гаварылі паміж сабою, я чуў, што спадзяваўся там адседзіцца. Але... Забіралі адтуль непасрэдна, забралі, я ўжо не памятаю, каго раней, каго пазней, але адтуль непасрэдна забралі Андрэя Александровіча. Гэта было на маіх вачах. А там пісьменнікі сабраліся, там рэчка такая невялікая, Цітаўка, па-моему, завецца. А калі я быў такі, заточка такая была, на тэрыторыі дома творчасці адпачынку. І пісьменнікі, яны ўсе былі даволі маладыя яшчэ, наважыліся там рыбу сеткай лавіць. І от Андрэй Александровіч пайшоў, сам хадзіў там па балоцістай, па тваністай заточцы. І, як я памятаю, на нагах у яго былі, як іх назваць, такія летнія раней насілі белыя, пантофлі такія летнія, парусінавыя, ці што вот такія, чы зубным парашком чысцілі. Вот проста ў іх Ён хадзіў, каб не параніць ногі, і тут якраз яго паклікалі, і ўсё, ён знік. А пазней адтуль быў узяты Нікола Федаровіч. Мы ўжо дзеці, падлеткі, мы ўжо ведалі, што такое Іосіф Віссарыёнавіч. Тому что на наших вошах все робилось. И это совсем не верю, когда говорю, что вот верили вообще так. Это, ничего не верили, просто пристосовывались. И мое поколение, это амаль цалком поколение пристосованцев.
Дачка паэта Міхася Клімковіча, аўтара тэксту гімна БССР, Майя, таксама ў той час адпачывала з бацькамі ў Падблоні.
Прыязджае машына з энкавідістамі, якімі там, ну, быццам і ў штацкім, прыходзяць, а людзі сядзяць там на лавачцы і пытаюцца, а дзе, Александровіч? А, пытаюцца жанчыны, Славік, дзе папа? А папа пашоў рыбу лавіць. Ну, спадзаві папу. Славік бяжыць за папай, прыходзіць папа, босы, закатаны ў штанах, з водой, з рыбай. А яны кажуць, прыйдзёмце. Выводзіць яго, сходзіць у машыну, і ўсё, і чалавека нема. Я сама гэта нічого не бачыла. Дзеці, разумееце, мы не бачылі. У нас было дома, што бацька таксама сабе горло перарэзаў, калі бачыў, што будзе яму дрэнна. І я таксама не ведла. Папа ў бальніцы, мама сказала. А я, ну, за сестру гляжу, і ўсё это. Канешне, такі ўзрост, што не надта што і запомнілася. Потом уже война запомнилась далее, когда пришли през нее. А там, там хорошее было. Каждую неделю приезжали письменники, а так женки с детьми гуляли. Часы были хорошие. Когда не едут все этого страха, який тогда был. Детям это было все так легко.
Сёння ў Падблоні амаль усё засталося такім, як у расповедзі колішніх шчаслівых дзяцей 30-х гадоў. І парк, і прыгожая затока, і утульны стук колаў на чыгуначным мосце праз Цітаўку. І адсюль, за дрэваў, не бачна, што там робіцца па-за раем. Я прысеў на ўслончык пад старой ліпаю. Паўз мяне прайшоў сумны хлопчык гадоў 10 на мыліцах. Пациент санаторія, было і дачы расійскага міністра Макеева, былога інтэрнату Мар'їнагорскага тэхнікуму, былога дому творчасці пісьменнікаў, былога вайсковага шпіталя. Цікава, ці ведае сумны хлопчык, што на месцы ягонага ложку магчыма тварыў Пятрусь Броўка, ці Глебка, ці Крапіва.
Дмітер Бартосік распавёў пра сваё наведванне забытага адрасу беларускай культуры да ваеннага дому творчасці пісьменнікаў у Падблоні. Здаецца, нямала ўжо пра тую эпоху і напісана, і фільма ўзнята, а кожнага разу быццам не да канца паддаецца ўсведамленню сама лёгіка тых узлётаў і падзенняў. Быццам сапраўды ў сталінскія гады складанага механізму жыцця была выцягнутая нейкая важная дэталь. Паміж зямным раем і зямным пеклам не засталося ніякага іншага выбару. Чысцец знік. Той, які дае надзею на выратаванне. Той, што можа ўлічыць нейкія асаблівасці і спецыфікі чалавечых душаў. Той, без якога учынкі і прысуды набываюць незваротны характар. Калі ты штосьці сказаў пра куміраў, або нават калі не казаў, але некаму падалося, што сказаў, мяжа пяройдзеная. І няма ніякай магчымасці перайграць, адкруціць назад, апраўдацца. Ты яшчэ цешышся сваім узлётам з вясковага бядноцця на самыя вышыні грамадскай іерархіі, ти ще радуєшся тим генеральським побитам, які учинив для своєї сім'ї, для дітей. Ти ще повний енергії, щоб написати нову оду комунізму і революції, які подарили тобі цей фантастичний узльот. Але ти розумієш, що не менш фантастичне чекає тебе падіння. І фари у ночному окні утульного і ситого письменницького дому творчості означають тільки одно – по твою гэта душу, ці не по твою. Коли по твою – ніхто, ні жонка твоя, ні сябри, ні ти сам, ніхто не буде за тебе просити. Бо чистец адмінений, його нема. З раю за много, може бути шлях тільки у пекло.
Вострая брама. Перадача Сергія Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.